Bueno, Galicia ten un riquísimo patrimonio cultural, prácticamente de todos os estidos, e ten un aspecto moi positivo, que está espallado por o conxunto da xeografía. Aquí en Guntín temos este templo, este mosteiro, que é unha xoia arquitectónica e artística que os veciños lle queren, a identifican como propia, e vamos a pôr en marcha un proxecto de rehabilitación que está en torno aos 650.000 euros. As obras van a comenzar para a semana e vai supor pues, sacar prácticamente, transformar prácticamente o actual templo, cambiar as cubertas, facer limpieza, traballar para que non haya humidades, mellorar o coro, bueno, é unha rehabilitación integral deste edificio que entendemos pois pues, é moi significativo para Guntín e para o conxunto de Galicia. Sempre me gusta dicir que a rehabilitación do patrimonio xenera unha dobre riqueza. Por unha parte, unha riqueza emocional, porque as personas lle queren o seu patrimonio, lle queren a súa cultura, pero tamén riqueza económica, de la perspectiva de que son un recurso territorial, son un recurso cultural e turístico de primerísimo nivel, pois que atrae población, que xenera economía, e creo que esa dobre vertente emocional e económica pois fai que todo o que fagamos por rehabilitar o patrimonio nunca chegue, pero sí é importante ir dando pasos para poder ter na mellor situación posible pois, pezas tan icónicas como este mosteiro.